Pašvaldības neprot atbilstoši normatīviem kārtot grāmatvedību un negrib ieviest iekšējās kontrolas sistēmas. Toties Čakli sūta savus darbiniekus ceļojumos, ko pašas oficiāli dēvē par pieredzes gūšanas komandējumiem. Tā var pārfrāzēt valsts kontrolas galvenās atziņas, ko revidenti atraduši pašvaldību pagājušā gada darba pārskatos. Izlases kārtībā tikai 6 pašvaldībās valsts kontrolas revidenti izpētīja 334 rīkojumus par komandējumiem. Tiem tērēt 75 000 eiro nodokļu maksātāju naudas. Valsts kontrolas padomes loceklis Aivars Ērglis skaidro, ka pašvaldību darbinieku komandējumi bieži vien nav saistām ar pašas pašvaldības darbiem.
Piemēram, vienas pašvaldības darbinieka komandējuma laikā veicināja izpratni par Eiropas Savienības un demokrātijas jautājumiem. Viens darbinieks 8 dienu komandējumā, kas izmaksāja 800 latus, ir iepazinies ar ūdens saimniecības pakalpojumu īpatnībām Malcas salā un apmeklējis ūdens atsāļošanas iekārtas. Lai gan pašvaldībā dzeramā ūdens iegūta no jūras ūdens, to atsāļojot nav plānota. Turklāt pašvaldība atrodas diezgan patālu no jūras.
Piemēram, Baldonas pašvaldības izpildu direktore Ilze Simpsone pērn ceļojas uz Ukrainu, Poliju un Baltkrieviju, bet atskaitēs izklāstīt šo valstu vēsture. Kā ieguvumu viņa min iegūtu plašu ieskatu šo zemju ražošanā, kultūrā un sadzīvē. Naski komandējumos braucēji pagājušajā gadā bijuši arī Ogres pašvaldības darbinieki, kas ne tikai Maltā mācījušies atsāļot jūras ūdeni, bet arī Portugālē centušies saprast, kā ražo biokurināmo. Tolaik novada mērs bija Edvīns Bartkevičs, kas no vienotības tagad stūrē uz Saimu. Pirms gada raidījumā aizliegtais paņēmiens viņš solīja pašvaldības mājaslapā ieviest sadaļu, kur ik viens varēs iepazīties ar komandējuma atskaitēm. Tādas sadaļas mājaslapā ar vien nav. Uz jautājumu, ko viņš kā Ogres iedzīvotājs iegūs no padoto komandējuma Maltā, kur apskatīja ūdens saimniecību, Bartkevičs atbild.
Es personīgi nejūtu neko no tā. Es personīgi. Es jūtu to, ka es atgriežu krānu, man no krāna tek ūdens. Bet es kā deputāts un kā iedzīvotājs zinu, ka aiz tā, ka man no krāna tek ūdens, šodien un rīt tecēs ūdens. Un visu pagājušo gadu tecē. Es esmu pateicīgs tiem darbiniekiem, kas to nodrošina. Vai tas ir tas labākais vai nē, bet tai pašā laikā tiem speciālistiem, kas piedalās ar pasākumos, semināros un izbraucienos. Nu, es teiktu, tā ir iespēja kaut ko redzēt savādāk, pastīties citām acīm uz tām tradicionālām lietām, zināt arī, kas notiekās tie pašā Eiropas Savienībā.
Ar tuvākiem izbraucieniem pērn samierinājusies Rundāles novada dome, taču komandējumiem tā tērējusi vairāk nekā citas pašvaldības. Gada sākumā budžetā tam bija paredzēts 600 eiro, bet līdz gada beigām komandējumos iztērēt jau 13 000 eiro. Pēc braucieniem atskaitēs vien teikts, ka mērķis ir sasniegts vai labs pieredzes brauciens uz Līvānu novadu. Rundāles novada šefs Aivars Okmanis no partijas Cilvēkiem un zemei stāsta, kādus labumus devusi atpiļu Ozola un Trikātes apkaimes kultvietu apskate.
Nu, kāda programma bija tāda, viņa tur bija, jā. Nu, tas bija darbinieku pašu kapacitātes celšanas projekts, un atjādot, ka arī kaut kāds kultūrietu projekts bija, ko viņa gribēja demonstrēt.
Bet kāds Rundāles novada iedzīvotājiem varbūt ir tas ieguvums no tā, ka darbinieki ir apskatījuši šīs kultūrietas?
Un... No tā, ka darbiniekiem ir cēlušās kapacitāte, kad viņi spēja piesaistīt dažādas fonda projektus, tā visiem ir iedzīvotēm labums.
Valsts kontrola visām pašvaldībām revīzijas ieteikumos rekomendējusi beidzot izstrādāt kārtību, pēc kādas izvērtē komandējuma nepieciešamību savu funkciju īstenošanai. Neviena no pašvaldībām savās interneta lapās līdz šim tā arī nepublicē komandējuma tēriņus un konkrētas atskaites par to, kas no komandējumiem iegūts. Edgars Kupčs, Latvijas radio.